Mugari keinuka eta kantuka. Uxu errei gorraiz. Nik mugaz gaindiko zerbait egin nahi nuen. Jokai konpainiako zuzendari Javier Leozek aspaldi zuen desioa garbi. Mugarri ikuskizunaren zirriborroaren lehenbiziko trazuak egiten asterako, bazekienaren koordenatu geografikoek zer lurre zinen zuten bazterrutzi. Ordurako zeukan eta kezka buruan zirika. Hegoaldeko herritar askok ez ote dituzten muga eta iparraldea bera aski hurbil baina oro bat urrun. Mugari eta ari loturiko historiari parez pare eta hurbiletik begiratzeko manera baten bilaketa gisara ulerliteke ondorioz jokai hilabeteetan eginiko lanketa. Eta dagoeneko taularatzeko pres daukaten obra da erantzuna aurkitu zutelako froga. Musika eta antzerkia uztartzen ditu mugarri ikuskizunak eta hamarkantuz eta beste hainbeste istorioz osatua da. Ostiralean, Durangoko azokako ahotsenean aurkeztuko dute lana arratsaldeko 5:30 gutxitan hasita. Jokai konpainiak 4 urteko ibilbidea du egina. Leozek sortu zuen 2021ean Lekunberrin, Nafarroa, Jon Artolarekin batera. Dena dela, martxan jarri zituzten lehenbiziko proiektuak ez dira arte dramatikoekin lotutakoak. Larun izeneko instalazio artistiko eta parte hartzailea izan zuten estreinako lana. Euskal mitologian inspiratutako pieza multzo bat da eskuz egina eta Leozen arabera hauxe da proiektuaren xedeetako bat teknologietatik aparte eta jolasen bidez euskal kulturari buruzko kondairak aurrei irakastea. Hori horrela, orain antzerki eta musika lan bat ondu izana bere horretan da salto bat konpainiako kidentzat, baina zentzua du, zuzendariak nabarmendu duenez, musika eta antzerki munduari estuki lotuak baitziren lehendik ere. Leoz bera txalapartari buruzko hainbat musika proiektutan ibilitakoa da, jotxakun eta utxun taldeetan parte hartu du, besteak beste baita txalaparta irakasten aritutakoa ere eta urteak egin ditu Iruñeko Orfeoian. Bi disiplinaren arteko uztarketa gisara definitu ohi dute jokaikoek beren proposamena. Antzerkia batetik eta sustraiko musika bestetik zehaztu du Leozek. Segituan garatu du definizioa gehiago haien musika sustraikoa dela esanez zer adierazi nahi duen argitze aldera. Niretzat, sustraiko musika sentimenduarekin lotutakoa da, erroekin lotua dagoena, izan daiteke Mikel Laboa, izan daitezke La Niña de los Peñes eta Camarón Flamenkoan, edo izan daiteke Rodrigo Cuevas bera ere. Lurrarekin eta, nahi bada, kostumbrismoarekin du ikustekoa. Biziki maite dugu hori. Mugarrin, biolina Julen Lezaun, biolontxeloa Einautzu Bizarreta, gitarra Cecilia Moreno eta Leozen txalaparta uztartuta interpretatuko dituzte piezak hiru ahots ariko dira kantuan Leozena. Lezaunena eta Maitane Urbizurena eta Tere Sarriguren izanen da antzeslaneko aktore bakarra bi rol jokatzen ditu. 10 kolpeko atzera begirakoa. Obraren kontakizunaren oinarria jakina da ikuskizuna hasi aurrean ere. 10 istorio dira guztira eta 10 kantu. Bata bestearen atzetik antzezpena eta musika txandaka taularatuko dituzte jokaikoek eta hala 1936ko gerratik gaur arteko bidaia bat eginen du ikusleak holtzara begira eta belarriak zorrotz. Kantu gehienak emanaldirako propio sortutakoak dira eta dendenek dute lotura mugan gertatutakoren batekin edo mugek baldintzatutako errealitateren batekin. Izatez, jatorrizkoa ez den kantu bakarra jaso dute errepertorioan. Fermin Valentziak 1984an sortutako La Pastora de Ibardin abestiaren euskarazko bertsioa. Kantuetan jorratu dituzten gaien hainbat adibide eman ditu Leozek. Abesti bat mugan kontrabandoan aritzen zirenei eskainitakoa da. Beste batek, luzaroan borda bat izan eta azkenerako ura benta bilakatzeko urratsa egin zutenez hitz egiten du. Beste batek, berriz, Kasilda Ernaezen bizitza kontatzea du helburu. Amets Arzailusen Minan liburuko protagonista Ibraima Balderi keinu egin diogu beste batean. Eta badira gehiago ere ohartarazi duenez. Nafarroako Zaraitzutik eta Erronkaritik eta Aragoiko Espainia Etxo eta Anso Ibarretatik Mauleko Espartin lantegietara joateko bidea egiten zuten Ainaren istorioan egin du azpimarra. Horretan, haiei buruz orokorrean hitz egin baino nahiago izan genuen arreta istorio jakin batean jarri. Bidaietako batean, bost emakumek borda batean hartu zuten babes hotzaren hotzez. Eta egun batzuen buruan bertantxe aurkitu zituzten hilik. Ezin da mugari buruzko historia guztia emanaldi bakarrean kabiarazi. Muga oso zabala da eta sakona. Badakigu hori ohartarazi du zuzendariak. Leozen esanetan, ordea, lehentasuna eman diote desorekarik ez izateari. Halako batean, konturatu ginen istorio gehienak hegoaldeko begiradarekin kontatzen ari ginela aitortu du. Ziztuan eskatu zuen laguntza, beraz, kontrasterako. Pascal Irigoyenekin izandako elkarrizketak ekarri digu gogora. Telefono elkarrizketa luze-luze askoren emaitza da hau. Gogoetarako bultzada. Kantuek ere istorioak kontatzen badituzte zertan txertatu antzezpena obran? Inoiz, galdera hori bera egin zion bere buruari Leozek, baina aurkitu zuen erantzuna. Arrazoi oso garbi batengatik sartu genuen antzerkia, kontatu nahi ditugun istorioak bereziki interesgarriak iruditzen zaizkigu eta gerta daiteke entzule gisara ikuskizun batera joan. Eta zeure arretaren parterik handiena musikak bereganatzea, doinuak berak edo demagun arrisko txalapartaren soinuak, baina akaso. Batzuetan zaila da kantu bat lehenbiziko aldiz entzun eta hark kontatzen duen istorioa guztiz prozesatzea. Eta guk, batez ere, nahi dugu entzuleak irakaspenen bat eramatea etxera, istorioak oihartzun egitea haren buruan. Sarri nabarmentzen dute jokaiko kideek zera istorioak kontatzea dutela bokazio. Eta kasu honetan, istorioak kontatzea bakarrik ez, mugari eta mugei buruzko gogoetarako deia egitea ere badugu helburu. Ostiralean ahaleginduko dira horretan.